Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgušās saimes sēdes un jūs klausāties raidījuma frakcija viedokļi. Tajā deputāti pastāstīs par šodien sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajam šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziltiņam Lūdzu.
Jā, paldies. Paldies par doto iespēju. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien bija gara sēde, spraiga sēde. Jāsaka tā, ka mēs šodien apvienojām divas sēdes iepriekšējo reizi saistībā ar ekonomiskām debatēm. Pārcēlās uz šodien visi jautājumi. Bet runājot par šīm te abām sēdēm, es tiešām gribu izcelt tikai vienu vienīgu jautājumu, kas mūsu skatījumā un partija Latvija pirmajā vietā skatījumā ir ļoti svarīgs no demokrātijas viedokļa, no tāda valstiskuma, no uzticības viedokļa, cilvēku uzticībai, politikai viedokļa. Un proti, tas ir jautājums, ko šodien skatīju par Rēzeknes domas atlaišanu. Manā skatījumā un mūsu partijas Latvija pirmajā vietā skatījumā domes atlaišana nedrīkst būt pašmērķis, un tam ir jābūt stipri reglamentētam, un ja ir nopietni pārkāpumi, tad tikai un vienīgi par šādiem te nopietniem pārkāpumiem drīkst atlaist saimu. Un jāatzīst, ka šis nav Rēzeknes gadījums, jo Rēzeknē visi iespējamie pārkāpumi tika novērsti. Šobrīd Rēzeknes doma ir lemtspējīga, ka arī pašvaldībā tiek nodrošināti visi nepieciešamie pašvaldības pakalpojumi. Un administratoru iecelšana šādā te gadījumā tiešā mērā ierobežo pašvaldības iedzīvotāju demokrātiskās tiesības uz pašnoteikšanos. Un mūsu skatījumā šis ir negodīgs, tā teikt, politiski koruptīvs darījums, kurš ir saistīts ar to, kā mēs dzirdējām, ko savā ziņojumā lasīja Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra, ka problēma esot tanī, ka viņš jau tātad Bartaševičs kungs jau 15 gadus vada šo te Rēzeknes domi. Un tā esot tā lielākā problēma. Nu, uz ko, protams, mēs arī saņēmām jautājumus un sapratām, ka tas viss ir, protams, angažēts, jo šobrīd ne tikai Rēzeknes domē bija problēmas, pie tam Rēzeknes doma šīs te problēmas novērsa. Problēmas ir Talsos, Gulbenē krimināla lietas ierosināts, Valmierā krimināla lietas ierosināts, un manās rokās bija nonācis viens ļoti interesants, viena interesanta vēstule. Uzreiz pateikšu, ka šīta vēstule ir nosūtīta pagājušā gada novembra mēnesī jau finanšu ministram un ministram, tātad reakcijas absolūti nekādas, kaut arī šeit arī būtu jānosūta, es domāju, ka krimināla meklēšanai, izmeklēšanai uz policiju vai vismaz uz knābu. Ja? Un es uzskaitīšu, kāda šie te pārkāpumi ir konstatēti no deputāta puses Jēkabpils novada. Tātad arī Jēkabpils novada pašvaldībā nebija budžetā ieplānojuši visu finansējumu, piemēram, finansējums autobusu parkam, samaks par elektrības pakalpojumiem un citi, slēdz līgumus otrais, slēdz līgumus par darbiem, kam nav vai ir nepietiekams finansējums budžetā, piemēram, ēkas nojaukšana Jēkabpilī Brīvības ielā 118 un Jēkabpilī Kazarmu ielā 11 un tā tālāk. Tika noslēgts līgums par vairāk kā 300 tūkstošiem eiro bez finansējuma Jēkabpils tautas nama apriekošanai. Trešais. Netiek atbildēts laikā vai vispār netiek atbildēts uz iedzīvotāju un deputātu jautājumiem. Starp sēdēm tiek mainīti jau pieņemta lēmumu būtība. Esošie Jēkabpils novada domes deputāti divu gadu laikā ir uzvarējuši 80% iepirkumos virs 36 miljoniem. Pārkāpumi identiski kā Rēzeknē, tikai, diemžēl, Rēzeknē ir nepareizā partija pārvalda. Ja, kā šodien tika minēts, kad viņi ir prokremliskie un tie, kas ir prokremliskie, tur visur ir problēmas ar korupciju. Ja, nu, tātad mūsu skatījumā šis ir politiskās korupcijas tīrākais piemērs un šī Pandoras lāde ir atvērta, un tagad sanāk tā, tie, kas ir pie varas, tātad tie varēs mierīgi pamatojoties uz šādiem te izteikumiem. Tajā Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs ziņojumā tikai nomainīt nosaukumus vietām un atlaist šīs te pašvaldības. Tad faktiski mēs tuvojamies kaut kādai Baltkrievijai, tad iecelsim gubernators, priekš kam mums tad vispār vajadzīgas ir demokrātiskas vēlēšanas. Tā kā mēs neesam ļoti, mēs esam ļoti neapmierināti ar to, mēs neatbalstam šādu te veidu, mēs esam par to, lai tauta pati lem par savu mēru, par savām partijām, kas viņus pārvalda. Paldies!
Paldies deputātam Edmundam Zivtiņam. Nākamā runās frakcijas progresīvie deputāte Leila Rasima Lūdzu.
Labdien visiem klausītājiem, arī tiem, kas skatās tiešraidē Vasalī Latgolā un jūs sevišķi Rēzekņā. Nepiekritīšu iepriekšējiem runātājiem par to, ka Rēzeknē viss ir tāpat kā citās pašvaldībās, kur arī ir grūtības un ir, protams, pārkāpumi nav tikai vienā, bet Rēzeknes gadījums ir patiešām absolūti citādāks nekā citur Latvijā, un tas šodienas lēmums, ka mēs konceptuāli atbalstījām pirmajā lasījumā, ka mēs atlaižam Rēzeknes domi, ka mēs ņemam vērā tos visus pārkāpumus, kas ir bijuši, to ilglaicīgo vēlmi izvairīties no sēdēm, nenākt uz sēdēm, aiziet uz slimības lapām aizdomīgām, tāpat laikā nākamajā, aiznākamajā dienā, nākot gan uz basketbola spēlēm, pildīt savus pienākumus trenerā amatā, gan uz svinīgajiem pasākumiem valsts svētkos jau aiznākamajā dienā. Nu, tas viss parādīja šo nihilistisko attieksmi, tas arī parādīja to, ka šim spēkam nav vēlme strādāt Rēzekniešu labā, un es vēlos atgādināt arī par to, cik valsts kontroles revīzijā tika atklāti pārkāpumi dažādi, un gan par to, cik liela sadaļa 2023. Gada budžetā netika iekļauta iekšā, vismaz 8,68 miljonu apmērā nebija iekļauti vispār izdevumi, kuriem tur bija jābūt paredzētiem, gan par to, ka nebija uzrādītas visas parādsaistības 13,7 miljonu apmērā iespējamā. Iespējams, jo tādēļ, ka nevarēja tiem datiem piekļūt valsts kontrole klāt. Tāpat tas, kas mums bija dārgajiem elektrotarifiem Rēzeknē arī dzen, viņi bija sadādzināti divkārši, lai dabūtu lielāku atbalstu no valsts puses, un diemžēl iedzīvotāji tajā visā procesā cieta. Un šodienas balsojums ir par to, ka mēs vēlamies, lai šādi pārkāpumi vairs neatkārtotos nevienā Latvijas pašvaldībā, un uzskatām, ka mums ir jāiet tālāk un jāizvērtē, protams, visi tie juridiskie, kas ir uzskaitīti riski, viņi ir jāizdiskutē komisijās, un jā, tādēļ man ir prieks par šodienas balsojumu, ka mēs esam nobalsojuši par Rēzeknes domes atlaišanu. Vēlos arī minēt par to, ko mēs arī šodien balsojām par grozījumu priekšvēlēšanu likumā, ir tā, ka šie te iniciētie grozījumi, ka mums būtu jāizliedz debates krievu valodā, viņi patiesībā nav par to, kādā valodā jābūt debatēm medijos, bet tas ir par to būtībā, kā mēs Latvijā šādus procesus virzām. Vai mēs pieļaujam to, ka politiķi 21 dienu pirms vēlēšanām vēlas mainīt priekšvēlēšanu noteikumus, un šo mēs redzam kā lielu draudu mūsu demokrātijai, mediju neatkarībai, un tādēļ mēs šo nevarējām atbalstīt. Jā. Un tas, ko arī vakardien raidījumā pie Dombura, kas skatījās LTV raidījumu, tur arī minēja debates, nav tas pats, kas aģitācija. Šīs lietas nedrīkst jaukt. Vēlos arī īsi atsaukties uz to, ko mēs iniciējam par seksuālo uzmākšanos, ka mēs vēlamies panākt, ka tā būtu administratīvi sodāma rīcība. Jo pašlaik, diemžēl, Latvijā ir tā, ka daudzas lietas, kuras mēs vēlamies izskaust, lai tālākas seksuālās vardarbības izpausmes nebūtu, mēs īsti nevaram izdarīt, jo par tādiem mazāk nozīmīgiem pārdarījumiem, piemēram, kādu uzmācīgu bilžu sūtīšanu atkailinātu vai tie gadījumi, kad taksists ir parādījis savu dzimumu locekli, atkailinājies taksī, viņi pastāv, bet viņi nav, nevienmēr viņi ir tik nopietni, lai kriminālu atbildību pielāgot. Tādēļ mēs virzām uz to, ka tam būtu jābūt administratīvi sodāmam, un manuprāt, ka šeit mēs arī gūsim atbalstu no citiem spēkiem. Un pēdējā lieta, kas vēl šodien izskanēja, bija pieprasījums mūsu satiksmes ministram Biškenam par to, ka autobusos un pārvadājumos netiekot piemērotas atlaides visiem, visām tām grupām, kam ir kam šīs atlaides būtu jāpiemēro. Tā nav patiesība. Pārvadātāji ir apliecinājuši, ka viņi jau šīs atlaides piemēro, un tiesas spriedums, Eiropas Savienības tiesas spriedums uzliek par pienākumu piešķirt kompensācijas uzņēmumiem par braukšanas maksas samazinājumu. Savukārt valsts no savas puses pēc tam šos samazinājumus sedz. Un jāpiemin, ka šī nav vienīgā reize, kad Nacionāla apvienība nepārzina nozares aktualitātes un izplata maldinošu informāciju. Tādēļ es vēlējos arī to šeit izskaidrot, ka šī nav patiesība, tas, kas šodien sēdē izskanēja tiem, kas klausījās sēdi. Paldies un jauku vakaru visiem!
Paldies deputātei Leilai Rasimai. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Gatim Liepiņam, lūdzu.
Labvakar, godātie radio klausītāji. Šodien tika aizvadīta patiesībā divas sēdes ar ļoti daudz darba kārtības jautājumiem, bet no jaunās vienotības puses mēs vēlētos akcentēt trīs no tiem. Pirmais noteikti būtu, ka konceptuāli ir atbalstīta Rēzeknes valstpilsētas pašvaldības domes atlaišana. Prokremliski orientētā vairākuma kontrolētā dome tiks atlaista par smagiem finanšu pārkāpumiem. Plānots, ka domes vietā darbosies pagaidu administrācija, līdz brīdim, kad uz pirmo sēdi sanāks nākamajās kārtējās pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Rēzeknes valstpilsētas pašvaldības dome. Otrais būtiskais jautājums ir grozījumi pacientu tiesību likumā otrajā lasījumā. Tie paredzēs to, ka pacienti vairs nedrīkstēs no ārstiem un citiem mediķiem pieprasīt saziņu krievu valodā un citās svešvalodās. Pacientiem, kuri nesazinās valsts valodā vai to nepārvalda, pašiem būs jānodrošina saziņu ar ārstu, izmantojot tulka vai citas personas starpniecību. Un šajā likumā ir arī pieņemti citi apjomīgi grozījumi, kas būtiski stiprinās pacientu tiesības. Trešais būtiskais jautājums ir ļoti aktuāls. Šodien arī konceptuāli atbalstījām iesniegtos grozījumus priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Apzināmies, ka šie grozījumi ir ļoti diskutabli, tomēr ir jābūt diskusijai par to, ka priekšvēlēšanu debatēm jānotiek latviešu valodā. Jautājums par debatēm krievu valodā ir sāsinājies tik tālu, ka ir nepieciešama cieņpilna un profesionāla diskusija atbildīgajā parlamenta komisijā, kas pēc būtības nav iespējama bez formālas likuma atvēršanas. Savstarpēji dažādām pusēm apsaukājoties sociālajos tīklos, piketos uz ielām un ziņu raidījumos, mēs nenonāksim pie nekāda jēgpilna risinājuma. Šādus likumus pieņem trijos lasījumos un nopietnās diskusijās, iesaistot visas puses. Ļoti biežos gadījumos diskusijās ar juristiem un nozari komisijā secina, ka likuma grozījumi nepieciešami pavisam citā likumā, un grozījumu projektu noraida un izskatīšanu tālāk nevirza. Sabiedrisko mediju redakcionālā neatkarība ir demokrātiskas valsts viens no priekšnoteikumiem un ir jāsargā. Vienlaikus demokrātiskās valstīs politiskajām partijām ir tiesības, un es pat teiktu pienākums, paust savu pozīciju sabiedrībā aktuālos un nozīmīgos jautājumos. Un to nav jāuztver kā uzbrukumu vārda brīvībai vai mediju redakcionālai neatkarībai. Tieši to jaunā vienotība arī darīja un pauda savu viedokli un pozīciju nepiedalīties debatēs krievu valodā. Latvijas televīzijas redakcija savu lēmumu ir mainījusi, un šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās debates krievu valodā nenotiks. Tomēr jautājums nav pilnībā zaudējis savu aktualitāti. Ir nepieciešama diskusija par to, kādās valodās notiks debates. Pašvaldību vēlēšanās nākamgad, Saeimas vēlēšanās aiznākamgad un arī turpmāk. Tas no jaunās vienotības šoreiz arī viss. Vēlu jauku atlikušo vakaru un uz sadzirdēšanos nākamajās pārraidēs. Paldies.
Paldies deputātam Gatim Liepiņam. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Artūram Butānam, lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Trīs lietas no Nacionālās apvienības puses. Pirmkārt, Rēzeknes domas atlaišana. Nacionāla apvienība atbalstīja sagatavotu likumprojektu, lai arī tik izskanē informācija, ka tas varētu būt juridiski nekorekts. Uzskatām, ka par to atbildību jānes tiem, kas to sagatavoja, bet politiski mēs šo lēmumu atbalstam, dodot arī skaidru signālu sabiedrībai, ka mēs netolerēsim korupcijas skandālus vai pašvaldības sēžu nesasaukšanu. Un papildus vēlos norādīt, ka runājot par konkrētās pašvaldības amatpersonu, tā ir bijis persona, kas ir aicinājis grozīt satversmi balsojot par krievu valodu kā otru valsts valodu, kā arī nav konkrēta spējas norādīt, kam pieder Krīma vai nosodīt Krievijas izraisīto pilnapmēru kāru Ukrainā. Līdz ar to, jebkuri likumprojekti, kas vājina šādu prokremlisku partiju vai politiķu pozīcijas, būs atbalstīti no Nacionālās apvienības. Otra lieta ir pieprasījums satiksmes ministram, ko Nacionāla apvienība, mans kolēģis Jānis Vitenbergs, sagatavoja pēc tam, kad autotransporta direkcija publiski norādīja un arī satiksmes ministra Briškena biroja pārstāvi Tautsaimniecības komisijā norādīja, ka jaunatklātajos komercreisos uz Liepāju un Daugavpili iedzīvotāji nesaņems atvieglojumus un atlaides, tātad tās iedzīvotāju grupas, kas ir mazaisargātās, starp tām politiski represētās personas, invalīdi un daudzbērņu ģimeņu vecāki, daudzbērņu ģimeņu bērni, kuriem šīs atlaides ir ārkārtīgi būtisks, piemēram, daudzbērņu ģimeņu bērnu gadījumā par 90% atvieglojumu. Tam uzmanību pievērstuši arī reģionālajā laikraksta, piemēram, Kurzemes Vārds Liepājā. Pēc tam, kad šīs jautājums tika aktualizēts arī Saeimas līmenī no Nacionālās apvienības puses, satiksmes ministrija no šīs iestādes ir atteikusies, un kā skaidroja Briškena padomnieks, tad šobrīd tas ir uzskatāms par pārpratumu, un šāds plāns no šīta plāna, ko iepriekš autotransporta direkcija atsaucās uz politisko vadību, šobrīd ir atteikušies, līdz ar to laba ziņa liepājniekiem, ka autobusiem šī atvieglojuma būs arī turpmāk. Un trešā lieta ir saistīta ar valodas jautājumu sabiedriskajos mēdījos. Proti, esam iesnieguši divus likumprojektus, grozījums aģitācijas likumā, kas ļautu un noteiktu, ka debates priekšvēlēšanu laikā drīkst notikt tikai valsts valodā, kā arī grozījums sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas dotu pilnvaras sepulp noteikt valodu un atteikties no divvalodības, jo, kā zināms, viņi arī publiskā paziņojumā ir teikuši, ka valodas izvēle ir redakcionāls lēmums, proti Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas, un viņiem nav pilnvaru iejaukties. Mēs kā likumdevējs nevaram iejaukties un nedrīkstam un netaisamies iejaukties redakcionālos jautājumos vai mediju neatkarībā, tādēļ sepulp, kurš ir uzraugs, mēs viņiem paplašinām pilnvaras, dodot lielākas iespējas un pielikt punktu šobrīd faktiski sabiedriskajā telpā esošajam atbildības futbolam, kad neviens nav atbildīgs par to, kāpēc tiek turpināta padomju okupācijas sekas ar divvalodību medijos gan debatēs, gan jau virzot jaunas ieceres, piemēram, veidojot studiju Latgalē, kur Latgali plānots uzrunāt krieviski. Mūsuprāt, valsts valodai ir jābūt vienojošajai mediju telpā un no krievu valodas klātesamības ir jāatsakās pilnībā. Paldies, tas šobrīd aktuālākais no Nacionālās apvienības frakcijas.
Paldies deputātam Artūram Butānam. Nākamais runās apvienotais saraksts frakcijas deputāts Juris Viļums Lūdzu.
Labadien, dargie klausītāji. Šodien jau daudz ko dzirdējāt, faktiski īsumā mēģināšu pateikt to pašu, bet nedaudz mūsu apvienotā saraksta skatījumā. Pirmkārt, par pagājušo nedēļu tiešām bija ļoti garas debates par ekonomisko attīstību valstī, un apvienotais saraksts bija aktīvākais debatētājs, un katrs no mums centāmies iedot savu skatījumu, savu artavu dažādās jomās, kā mūsuprāt varētu Latvijas ekonomiku attīstīt straujāk. Gan ēnu ekonomikas apkarošanā, gan atbalsts mazajiem uzņēmējiem, gan investīcijas reģionos, gan nodokļu politika un arī citi. Ja ir kādam iespēja, iesaku noklausīties pagājušās nedēļas debates Saeimā, kuras bija gana saturīgas. Šodien jautājumi par Varakļāniem un Rēzekni pirmkārt par Varekļānu pievienošanu Madonai, kā to tagad piedāvā koalīcija. Personīgi domāju, ka tas nav pareizs lēmums, jo tas pēc būtības balstās tikai padomju laika rajonu sistēmā, kad Varekļāni bija un daļa no Madonas rajona, bet, ja skatāmies vēsturiski, Latvijas vēsturē, Varekļāni bija, ir, un es ceru, paliks Latgales daļa, jo mums ir jāstiprina Latgale, mums ir jāstiprina arī latgaliešu valoda, mums ir jāstiprina arī pašu varakļāniešu pašapziņa par savu pašvaldību, un visa administratīva teritoriālā reforma, kas notika pirms nu, kāda laiciņa, šobrīd mēs joprojām neredzam nevienu pozitīvu iegūmu no tās reformas. Un pēc būtības, es teiktu tā, vienkāršiem vārdiem, ka, manuprāt, Varakļānu novadu ir jāsaglabā savā ziņā kā tādu pieminekli par godu Pūces neveiksmīgajai darbībai. Par Rēzeknes pašvaldību šodien daudz dzirdējāt arī frakciju viedokļos. Dažu partiju pārstāvi mēģina, teiksim tā, vilkt kaut kādas paralēles līdzības ar citām pašvaldībām Latvijā. Nu, pirmkārt, tas ir neprofesionāli, tas ir aplami un tas neņem vērā Rēzeknes īpašo situāciju. Patiešām 15 gadu laikā iepriekšējais domes vadītājs un viņu atbalstošā domes vairākums koalīcija ir novedusi pašvaldību līdz bankrotam. Faktiski līdz bankrotam. Un ja mēs vēl ļausim viņiem vilkt gumiju un veikt sabotāžu pret dažādiem arī ieteikumiem no valsts iestādēm, tad mēs riskējam radīt vēl lielākus zaudējumus pilsētai un vēl lielākus zaudējumus pēc būtības Latvijas valsts vērtībām. Teikšu tā, ka visas, nu, dažas partijas, kas šodien iezīmējās kā tādi advokāti Rēzeknes koruptīvajai domes vadībai, nu, acīm redzot, parāda arī savas vērtības, bet kā vecajā stāstā pasaka, kas ir tevi draugi, es pateikšu, kas esi tu pats, šajā gadījumā pasaka, kas ir tevi politiskie sadarbības partneri, es pateikšu, kas esi tu pats. Šajā gadījumā bijušā mēra, Rēzeknes mēra partija kopā neslēp savus prokremliskos idejas, nevelti arī Bartaševiča kungs savulaik vienā no intervijām arī pauda, ka viņš domās, ja gadījumā iebruks kādi no austrumiem mums militārie spēki, ko darīt, vai, kā saka, cīnīties pretim, vai varbūt sadarboties, lai būtu cilvēkiem labāk. Un pēdējais, ko es gribu teikt, dargi radio klausītāji, sekojiet līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, ejiet noteikti nobalsojot 8. jūnijā, izvēlēties jums ērtāko, patīkamoko politisko spēku, bet nobalsojiet par kādu, kas nav prokremlisks politisks spēks. Un arī apvienotais saraksts rītdien būs gan Latgalē, Latgales apaškomisija brauc uz turienu, es arī pievienošos, būsim Jelgavā, un sestdien Ādažos un svētdien Limbažos. Priecāsimies jūs satikt un paldies, ka klausījāties.
Paldies deputātam Jurim Viļumam, un frakcija viedoklis šodien noslēdz frakcijas stabilitātē. Deputāte Jekaterina Drelinga, lūdzu.
Labdien, paldies par vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien izskatījām vairākus interesantus likumprojektus. Viens no tiem bija grozījuma priekšvēlēšana agitācijas likumā, kur mēs neatbalstījām. Politikiem ir jādot iespēju izteikties savu vēlētāju valodā, kā arī debates ir žurnalistiskais produkts, kuru nedrīkst pielīdzināt pie agitācijas. Tiek pārkāpta arī demokrātija. Līdz vēlēšanām atliek divas nedēļas, un tagad grozīt likumu tik ātrā steigā nav racionāli. Gribu atgādināt, ka arī Latvijā dzīvo gandrīz 25% krievvalodīgo iedzīvotāju. Budžeta un finanšu komisija atbalstīja mūsu likumprojektu, kas paredz arī ABLV bankai izmaksāt pārmaksātus procentus. Cilvēki, kas ir ABLV bankas klienti, iepriekš nebija saņēmuši atmaksas par pārmaksātiem hipotekāriem kredītiem. Šī banka atrodas likvidācijas procesā, bet ceļ Euribor likmi. Tāpēc mēs pieprasījām papildināt šo banku skaitu. Mūsu komisijas sadzirdē un atbalstīja vienbalsīgi, kā arī likumprojektam piešķīra steidzamību. Tāpēc ABLV bankas klienti pēc iespējas ātrāk saņem savus pārmaksātus procentus. Kā arī šodien pirmā lasījuma izskatījām Rezeknes domes atlēšanu. Šo likuma projektu mēs arī neatbalstījām, jo Rezeknes domi ir ievēlējuši Rezeknes iedzīvotāji. Tad arī tā ir viņu izvēle. Neviens labāk nezina savu pilsētu, ka Rezeknes iedzīvotāji. Tāpēc mums ir jāuzņemas, jāuzticās viņu izvēlē. Paldies par uzmanību, jaukas brīvdienas!
Paldies deputātei Jekaterinai Drelingai. Līdz ar to šodienas frakcija vietokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.